sati i jedan minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. O Savskom nasipu počelo je poslednjih godina više da se govori u javnosti. Atraktivnost temi su dali pojedini vlasnici objekata podignutih na mestu koje je, hajde da kažemo, upitno. Da li je 100.000 stanovnika novobeogradskih blokova u opasnosti od poplava? Da li je legalno voziti auto po nasipu? Da li je vodoizvorište ugroženo i u kakvom stanju je šuma? Gosti emisije su profesor dr. Ivan Matić i Vojislav Mandić iz Udruženja ljubitelja reke Save Zeleni raj. Magareće mleko u domaćim pravilnicima postalo je ravnopravno sa kravljim i kozim, pa će moći da se izvozi. Specijalni rezervat prirode Zasavica jedini na svetu proizvodi sir od ovog mleka, a kilogram košta 1000 evra. Ako ne znate šta ćete sa parama, a egomanijak ste, zabavite se mišlju da za 5000 evra možete da se okupate u magarećem mleku. Jao, izvinite, ipak ne možete. Direktor Slobodan Simić odlučio je da se mleko više ne baca na takve gluposti. Jednom je bilo sasvim dovoljno. O lepotama, problemima, načinima na koji mogu da se reše, o nacionalnom parku Fruška Gora govori Konstantin Plužarević, zamenik direktora. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Thank you.
Šveđani su smislili plogging, aktivnost u kojoj su sjedinjeni trčanje i sakupljanje đubreta. Stari i mladi stanovnici ove skandinavske zemlje džogiraju sa kesama za đubre i tako, osim što rade na svojoj fizičkoj formi, pozitivno utiču i na životnu sredinu. A kada se kesa napuni, i trening postaje teži, ali i efektniji. U međuvremenu, plogging trend se proširio i na ostatak sveta. Džogeri iz različitih zemalja redovno objavljuju svoje fotke na društvenim mrežama na kojima poziraju sa punim kesama za đubre, uz obavezan hashtag plogging. Južnoafrička služba za zaštitu okoline saopštila je da je tokom prošle godine ilegalno ubijeno više od 1000 nosoroga, a ta brojka se svake godine ponavlja. Svetski fond za zaštitu prirode upozorava da trgovina divljim životinjama u kojoj stradaju nosorozi sve više utiče i na druge vrste. Slonove i lavove, na primjer, a koji privlače turiste i tako stvaraju radna mesta u važnim zaštićenim područjima. Ti zločini također utiču i na ljude koji žive pored zaštićenih područja, izlažući ih kriminalcima povezanim sa međunarodnim grupama za trgovinu ljudima. Još nije usvojena nacionalna strategija za suzbijanje trgovine divljim životinjama, niti pravilnik o domaćoj trgovini rogovima nosoroga. Osim toga, potrebna je veća saradnja između Južne Afrike i ključnih zemalja potrošača u Aziji, kako bi se istražilo i zaustavilo nedopušteno kretanje i korišćenje rogova i drugih proizvoda divljih životinja čije je korišćenje zabranjeno. Naučnici u Njujorku i Edinburgu razvili su u laboratorijskim uslovima ljudsko jajašce do pune zrelosti, što bi mogla da bude prekretnica u postupcima veštačke oplodnje. Jajašca su razvijena do faze kada se mogu oploditi. Stručnjaci koji nisu učestvovali u istraživanju pozdravili su rezultate kao obećavajuće, ali upozoravaju da bi mogle proteći godine dok se oni ne pretvore u sigurnu i dokazanu terapiju. Tehnika bi posebno mogla biti korisna za žene koje prolaze kroz hemoterapiju koja negativno utiče na plodnost. To bi im omogućilo da se pre početka hemoterapije jajašca u ranoj fazi razvoja zamrznu, a zatim kasnije u laboratoriji uzgaje do pune zrelosti. Mikroplastikom smatramo sve vrste sićušnih čvrstih plastičnih čestica i vlakana koje nalazimo u morima i okeanima i drugim vodenim putevima. Ovakve čestice imaju promer manji od 5 mm i ne otapaju se u vodi. Godišnje na globalnom nivou između 5 i 13 miliona tona plastike završi u moru. Nedavna istraživanja su pokazala da mikroplastike ima i u vodi za piće, kuhinskoj soli, kozmetici i proizvodima za negu tela. Uticaj mikroplastike na zdravlje ljudi još nije u potpunosti poznat. Francuski naučnici su 2015. godine otkrili čestice mikroplastike u vazduhu, odnosno u kišnim kapima. Po njihovim procenama, godišnje na taj način na gradove napada od 3 do 10 tona plastičnih čestica. Kina je na severozapadu zemlje u gradu Sijanju izgradila najveći prečistač vazduha na svetu, budući da se taj grad nalazi na listi od 10 najzagađenijih gradova u Kini. Sistem funkcioniše tako što uvlači vazduh pri dnu kule, zatim se vazduh zagreva putem solarne energije i prolazi duž čitave kule u kojoj se nalaze filteri. Prema rečima kineskih naučnika, rezultat je izuzetno ohrabrujući, pogotovo u zimskom periodu jer se veliki deo grada greje na ugalj. Mada je hladno i svako bi najradije da se ušuška u toplu pidžamu pred spavanje, studije kažu da je san bez odeće prava stvar. Naučnici tvrde da ćemo bez odeće imati bolji san jer se tako spušta telesna temperatura, što podstiče dublji san, a tako se istinski odmaramo i regenerišemo. 8 sati i 14 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Yeah. sam to već htela, tada ranije da, da kažem, objasnim, da ti sprešim sve. A sad je stvarno dosta i previše svega, već je godina iza i evo opet snega. Uzmi sve što želiš na nekoj drugoj strani, kažem, uzmi sve što želiš na nekoj drugoj strani.
Sam bolja mama, slati mali moj, katastrofa, katastrofa, ljubav naša.
Među nama nije bilo, samo nam se dugo, dugo činilo da ljubav se zove. Ono što nas mami na dosadne šetnje, glube priče u tanu. Sve što je bilo, sada se briše, ne postoje, ne postoje, ne postoje, ne postoje više.
Građanski na nivi, obsidit i red.
Imala sam tebe u svakom novom danu, imala sam laži, ljubomoru, probleme. I sad stvarno želim da odmorim dušu, uz neke druge stvari, neke sasvim nove šeme. Ne pokušavaj ništa, šanse ne postoje, ne pokušavaj ništa. Kažem, šanse ne postoje.
Spakuj svoje stvari i kreni bilo te. Katastrofa, katastrofa, ljubav naša. Katastrofa, 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 ljubav naša.
Podsećam vas da do juna možete da pogledate izložbu Surlaši, divovi iz naše geološke prošlosti u Maloj galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu. O ovoj izložbi govori dr. Milan Sudar i priča i zanimljivu priču iz koje se između ostalog saznaje i odakle vodi poreklo verovanje u kiklopa.
Ova izložba koncipirana je na najbolji mogući način da prikaže deo onoga što je do danas na teritoriji Srbije nađeno od Surlaša, grupe najkrupnijih kopnenih sisara. Predstava o ovim životinjama je kroz istoriju bila dosta nejasna. Njihove lobanje i krupne kosti najčešće su otkrivani u glini i aluvionima reka, te su kod tadašnjih ljudi bili osnova za mnoge legende i mitove o divovima, zmajevima i jednorocima itd. Tako su u pratećoj publikaciji, znači u ovom katalogu na jednoj stranici, prikazane i neke od ilustracija kako su ljudi zamišljali ove životinje. Jedna od slika predstavlja ilustraciju iz knjige o Jovu Waltera Blakea iz 17. veka, gde su prikazane dve mitološke zveri, čudovišta koje je stvorio Bog. Jedna je Behemot, muško čudovište koje živi u pustinji, dok je donje stvorenje Leviatan, ženska zver koja je obitovala u okeanima i koje su bile u stalnoj borbi dok se konačno nisu i uništili. Također tu vidimo i fosilnu lobanju malog patuljastog slona, takozvanog falkonerijevog slona, koje je bilo veličine ponija i čije su kosti i lobanje nalažene u pećinama ostrva i priobalja Mediterana, naročito na Siciliji i Malti. Skeleti ovih životinja bili su poznati još u starom veku i uglavnom su smatrani za ostatke izumrlih džinova. Pominjao ih je Empidokle, dok ih je Giovanni Boccaccio smatrao za ostatke diva Polifema, Posidonovog sina, jednookog kiklopa sa kojim je Odisej doživeo onu njegovu strašnu avanturu. Prema profesoru Abelu sa Bečkog univerziteta, jednom od najvećih paleobiologa, Homerovi kiklopi su živjeli na Siciliji i imali su jedno oko i stanovali su u pećinama. Kako je došlo do toga, da se zamene kosti jednog slona sa kostima čoveka. To nam je jedno stalno pitanje koje postoji. Međutim, ako se detaljno razgleda lobanja tog jednog sicilijanskog patuljastog slona, pada u oči velika duplja na sredini čela, koja je u stvari nosna šupljina, dok su očne duplje nalaze sa strane. Pošto Homerovi junaci, kao i prvi pronalazači ovih fosila, nisu uopšte znali za slonove, nisu mogli te nalaske uporediti ni sa nekom njima poznatom životinjom, nego im je ona ipak izgledala najsličnija ljudskoj. Tako su došli do predstave o jednom čudovištu koje je imalo ljudski oblik, ali se od normalnog čoveka razlikovalo svojom veličinom i što je umjesto dva oka imalo jedno ogromno oko na sred čela. Normalno to ne pije vodu i danas vidimo odakle je do toga došlo. Također, čitav niz drugih priča i bajki imaju u stvari osnovu u fosilima. Tako su, na primjer, ptica rok ili ruk iz 1001 noći, čije kosti i jaja predstavljaju ostatke džinovske nedavno izumrle ptice Epionis Madagaskara i Zanzibara. U našim krajevima ostaci fosilnih životinja tumačeni su najčešće kao prepotopske životinje, to jest kao ostaci životinja podavljenih za vreme biblijskog potopa. Naročito su u panonskim krajevima bila mnogobrojna otkrića mamutskih kostiju, ostataka lunastog nosoroga iz ledenog doba. Njihove kosti su mnogo krupnije od najvećih životinja koje danas žive u našim oblastima, tako da se sa njima uopšte nisu mogle uporediti i kao takve su bile neka vrsta potvrde starih bajki i mitova. U Aziji, naročito u Kini, kosti i zubi fosilnih kičmenjaka smatrani su za ostatke zmajeva i aždaja koje su ukinule na zemlji ili u pećinama u vreme kada nije bilo oblaka da ih podignu u nebo. Interesantno da su takvi ostaci bili veoma tražena i cenjena trgovačka roba, pošto su u apotekama prodavani kao izuzetno skupocen lek. Postoje podaci da su pre Drugog svjetskog rata na istoku godišnje prodavano oko 20 tona tih ostataka. Na mnogim mestima u Sibiru i na arktičkim ostrvima, na obroncima rečnih korita i na obalama mora, u večito zaleđenoj zemlji, permafrostu, nađeni su skoro potpuno sačuvani leševi mamuta, skoro u istom onakvom stanju u kakvom su se nalazili za vreme ledenog doba, to je sa krznom, pa čak i travom i mahovinom u ustima i želucu. Ove životinje su rođenici iz lovačkih i novatskih plemena smatrali za ostatke džinovskih krtica, koje žive duboko u zemlji i koje kada slučajno izađu na vazduh i svetlost dana naprasno uginu. Mnogobrojni ostaci su laša nalazeni su širom Evrope, pa tako i na našim prostorima. Oni predstavljaju značajan deo paleontoloških nalaza kičmenjaka. Autori su ovom izložbom hteli da prikažu raznovrsnost ove grupe sisara koji su nekoliko deseta miliona godina hodali Balkanom.
Tokom milionske evolucije surlaši od veličine svinje dostižu visinu od 5 metara, a više nemaju onoliko veliki broj zuba. Surla postaje duža i dolazimo do mamuta, a posle njih do današnjih slonova. Naši najpoznatiji mamuti, Kika i Vika, dobili su imena po mestima gde su pronađeni. Vika na prostoru Viminacijuma, a Kika u okolini Kikinde.
Kika. Prikazana je replika lobanje sa kljovama u prirodnoj veličini. Fosilni ostaci gotovo kompletnog skeleta ženke su pronađene u Kikindi 1996. godine sa procenjenom starosti na oko 64 godine, znači jedinke, starosti jedinke. Bila je visoka oko 4,5 metra, težina oko 15 tona i sa kljovama je dostizala dužinu od oko 7 metara. Sa ovakvim dimenzijama se stavaju je na prvo mesto po veličini od svih mamuta pronađenih do sada. Mesto gde je pronađen skelet predstavlja originalno mesto uginuća gde se životinja najverovatnije zaglibila u blatu priobalnog dela močvare, odakle usled starosti i bolesti nije mogla da izađe. Imala tragove spondiloze i tako dalje. Starost skeleta procenjena na oko pola miliona godina. Danas se replika celog skeleta nalazi u dvorištu, a originalni skelet u Narodnom muzeju u Kikindi. Drugi naš mamut, koji je naročito u poslednje vreme propagiran, to je takozvana Vika. imena prolaze Kikinda, pa Vika, Vimina, Kikinda Vika, Viminaciju Vika i tako dalje. Vika je prikazana je dva puta umanjena replika skoro celog skeleta fosilnog surlaša iz roda Mamutus, koji je pronađen 2009. godine na površinskom kopu rudnika uglja termoelektrane Drmno u Starom Kostolcu. Ovo predstavlja jednu od prvih formi mamuta u ovom delu Evrope, koji je bio dužine od oko 6 metara i sa procenjenom starošću od oko skoro milion godina. Starost same ženke se ceni na preko 60 godina i ona je ostala zaglibljena u mulju baruštine rečne pradelte. To bi verovatno bila pradelta današnje Morave, gde je iznemogla životinja skončala u položaju u kome je i pronađena. Posle veoma komplikovanog procesa oslobađanja skeleta od okolnih sedimenata, peska i fine glina, izvršena je i konzervacija i konsolidacija kostiju, a kasnije i preseljenje celog skeleta u Mamut park u okviru antičkog arheološkog parka Viminacijum, gde je ovaj skelet danas izložen, zajedno sa još nekoliko skeleta manjih mamuta, kao što su po lokalnim nazivima i po nazivima arheologa to Nosko, Trbuško, Džombla ili Mapi.
Bio ovo dr. Milan Sudar, paleontolog, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. Govorio je o izložbi Surlaši divovi iz naše geološke prošlosti. Ja vam od srca preporučujem da do juna meseca posetite malu galeriju na Kalemegdanu Prirodnjačkog muzeja i da pogledate ovu izložbu, čiji su autori Sanja Alaburić, viši kustos paleontolog, dr. Zoran Marković, muzejski savjetnik i Miloš Milivojević, viši geološki preparator.
Eko.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Meni treba jedan dan koji biće samo moj, da ne zaboravim da postojim. Meni treba jedan dan koji nikome ne dam, da mislim i pitanja prebrojim. A kada kiša misli pada, proleće se budi i život je zeleni. Boli me, ne boli me. Znam da ću biti bolje, znam da sam loše volje, znam da ću biti bolje sutra. Ne dam se, ja ne dam se. I kada padam ja gledam gore, i kada žmurim ja vidim gore. Ne dam, ne dam se. Hoću da mislim, hoću da znam, hoću što više sebe da dam. Malo je mene ostalo u meni. Da li je život jedan dan? Gledam u nebo, to je moj kram. A da li će sutra biti juče? Tek onako plodi, ne trošim, niti se pitam, niti to želim. Ne vidim gde su osim na meni. Hoću da hodam, neću da letim, oči u oči neću da bežim. Život me zove, neću da ležim. Boli me.
Nas
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2, 8 sati i 36 minuta. Evropski bizon i muflon vraćaju se u Nacionalni park Fruška Gora. Evropski bizon već decenijama nije na ovom prostoru i Nacionalni park Fruška Gora biće prvo mesto u regionu gde će moći da se vidi ova životinja, a plan je da se u narednim godinama ona naseli i na područje Balkana. O lepotama, problemima, načinima na koji mogu da se ovi problemi reše, o Nacionalnom parku Fruška Gora govori Konstantin Plužarević, zamenik direktora.
Kakva je situacija kod vas u Nacionalnom parku?
Jako dobro, šta imate?
Odlično.
Da.
A smeće, a problemi, a ne poštuju ljudi koji se kreću po parku. Ajmo iz početka, ajmo sad iskreno.
Da.
Verujem da volite da ste emotivno, možete sedite.
Sedite tu.
Da ste i emotivno vezani za Frušku Goru, tako da prosto onako iz srca, mislim.
Vidite ovako, što se tiče Nacionalnog parka Fruška Gora, on se graniči sa 50 naseljenih mesta ili 50 mesnih zajednica oko Fruške Gore. I zamislite da svaki dan u tom jednom naseljenom mestu imate samo po jedan problem. 365 dana puta 50, to vam je 1,5 milion problema mi u Nacionalnom parku rešavamo godišnje. Raznorazne prirode. Ako krenemo od bespravne seče, krivolova, bespravne branja lekovitog bilja, bespravne šetnje u zaštićenom prirodnom dolu, postoje prvi, drugi, treći stepen zaštite. Ljudi nisu upoznati da li mogu, ne mogu. Odnošenje smeća u granice nacionalnog parka, to su sve problemi s kojima se mi svakodnevno srećemo. Onda psi lutalice koje ostavljaju dotični, koji imaju te neke vikend naselje, pa u jesen kad napuste te vikendice, ostaje pse i mačke. Sve su to nama problemi s kojima se susreće nacionalni park, da ne kažem svakodnevno. Samo je pitanje vremena i prostora i pozicije uz svakog dana gde je koji problem na terenu. I naravno tu smo mi iz nacionalnog parka da te probleme uglavnom smanjujemo, rešavamo i nalazimo načine da prevaziđemo te stvari.
A kako, na primjer?
Pa sad zavisi koji problem u pitanju. Imamo i čuvarske službe, čuvare prirode, brinu o tom prostoru, imamo šumare, imamo 5 radnih jedinica koje su raspoređene po prostoru Fruške Gore od 25.000 hektara i onda tako, to su nam kao neke radne jedinice, baze gde iz njih možemo da delujemo brže, efikasnije i to sve. Imamo radnu jedinicu uređenje prostora, imamo radnu jedinicu koja se bavi ribarstvom, pošto imamo jezera, tako da imamo stalno neke aktivnosti.
A imate li strah i veliki problem sa onima koji neće da pobegnu kad vas vide, nego imaju ili, ne znam, moć, uticaj ili oružje ili već, da li se dešavaju neki baš krupni problemi?
Pa mi nemamo straha, uglavnom oni imaju strah. Uglavnom strah je, kako neko pravi prekršaj, on je uvek u nekom strahu i oni uglavnom beže od nas, niko se tu nama ne suprotstavlja, ali naš je zadatak da ih uhvatimo i na licu mesta. Neki put neke probleme ne možemo da rešimo na licu mesta. Konstatujemo kasnije, pa onda u saradnji sa policijom odrađujemo neke poslove, pa ih obaveštavamo šta se desilo, kad se desilo, policija izlazi na licu mesta i onda u osnovu nekih trakova mi ih isto zajedno usmeravamo, pretpostavljamo, pa je tu i tužilaštvo i sve tu sinhronizovano. Ne može samo nacionalni park da reši svaki problem. I dešava se da mi počinioci pronađemo na licu mesta, a posle tužilaštvo ili sud ih oslobode oko nekih stvari i tako da. Ali naš posao nije da sad analiziramo njih, nego da uradimo ovo što je do nas.
Imate li dovoljno sredstava da sve obeležite u parku onako kako biste želali?
Pa mi se trudimo da nekim našim planovima i programu određena sredstva izdvojimo iz našeg plana i da svake godine obnovimo i određeni deo. Naravno, to su izletnička mesta, to su prvi, drugi, treći stepen zaštite koji se obeležavaju. Znači, svake 10 godina radimo kompletan premer sastojna, obeležavanje odelenja, odseka i tih svih stvari. Naravno, jedan deo Fruške Gore sad je preuzela i crkva, i ona je dala to nekom privatnom preduzeću, međutim sad oni vidim da kad je odnošenje smeća i tih nekih stvara sa njihovih teritorija, to ne rade. I sad vi kad dođete u nacionalni park, mislite da je to sad nacionalnog parka, međutim oni imaju obaveze, isto pošto imaju svoje šumare i svoje osnove i da moraju da brinu o tom prostoru, da ga ostavljaju u redu i da ga čiste, kao i mi što radimo u našem delu, ne rade taj deo posla baš. Sad nisu se baš, valjda, snašli još kako treba, ali mislim da će u buduće, mi ih obaveštavamo šta treba da urade, mislim da će se verovatno malo i oni konsolidovati svoje redove i krenuti u istom pravcu u kom im idemo.
Da li sarađujete sa nekim građanskim organizacijama? Videla sam neke koji se baš bave čišćenjem, zaštitom Fruške Gore, vole Frušku Goru, organizuju akcije. Da li vam se neko od njih javlja?
Pa svi koji se nama jave, oni su dobrodošli. Mi im onda čak i kažemo gde su nam najkritičnija mesta da zajedno to odradimo. Naravno, imamo saradnju sa svim lokalnim samoupravama. To je 8 opština koja se gravitira i kažem ti te 50 nešto mesnih zajednica koja se tu gravitira oko Fruške Gore. Pokušali smo da uradimo to zajedno i sa osnovnim školama, sa planinarskim društvima, raznim nevladinim organizacijama i pokušavamo da njih polako dovedemo u prostor Fruške Gore, da im pokažemo šta imaju Fruška Gore, da im faktički približimo tu Frušku Goru na način da ne vide Frušku Goru kao problem, nego da iskoristimo zajedno. Taj potencijal tu Fruške Gore, pošto 2 miliona stanovnika gravitira oko Fruške Gore. Dosta ljudi tu prođe, prošeta, preveze se. Znači, naš je cilj da ih usmerimo i da to uradimo. Bili se i ovim praznici Badnji dan. I tu smo imali isto i apel da ne seku badnjake, badnjake, badnjake i onda se desilo, kako se zove. I kao, pa to je tradicionalno. I jeste tradicionalno, ali nam se obratite. Oni koji se nam se obratili u Nacionalnom parku Fruška Gora, mi smo ih dočekali, organizovano smo ih sproveli i dozvolili smo da to radi tamo gde i mi kažemo gde je moguće. Nemojte na svoju ruku uvek da radite nešto, jer ćete možda ući u prvi stepen zaštite, pa će doći naš čuvar prirode, pa ćemo imati onda problem. Javite se, kaže, mi bi želeli nešto da uradimo, organizovano, došli bi tad i tad i tu smo uvek mi spremni kao Nacionalni park Fruška Gora da izađemo i da zajedno s njima odradimo tu akciju.
Da li se nešto promenilo u odnosu na prethodne godine?
Pa mogu da vam kažem da se menja svest na bolje, pošto sam ja tu već preko 10 godina u Nacionalnom parku Fruška Gora i znam kako je to izgledalo. Ranije mi stalno apelujemo i naša neka misija da pokušamo da te mlade generacije pripremimo za prostor te Fruške Gore i da faktički oni znaju šta tu mogu, šta ne mogu. Mogu da vam kažem da se neki broj tog smeća ili tog nekog otpada koja se nalazi u granicama Nacionalnog parka iz godine godine sve manje i manje. Apelujemo da kad donesete nešto, odnesete to sa sobom. Neka misija nam je da nemamo tih nekih korpi za otpatke i to sve, jer vi kad odate negde na zapad ili neki nacionalni park, tamo nema korpe za otpatke. Onaj Slovenac kad dođe na Triglav, on ne ostavlja tu čašu, flašu i to sve. On to vrati nazad u Ljubljanu i baci tamo gde mu je dalje za ambalažni otpad, dalje komunalni otpad. Znači, on to sve uredno. Ja, nama je to verovatno teško ili ne znam ja šta. Pa ostavimo kao tamo u prirodi i ta plastika se onda, divljač koja tu i njoj smeta i svima smeta. Svima smeta. Ne govorim samo to Fruška Gora, evo, takva situacija posle snega i na Nacionalnom parku Kopaonik. Raznorazni skijaši to sve, posle kad se otopi taj sneg onda vidite šta je sve tu ostalo, kome šta je ispalo i šta se tu dešavalo.
You your style must be cramped. Without a passport stamp, can't you see the twister that you're in? Why drown inside a sea of words? You're going under now, you won't get hurt. So just give it a rest. This time your more is less. You're going solo in this dream.
Magareće mleko u domaćim pravilnicima postalo je ravnopravno sa kravljim i kozim, pa će moći i da se izvozi. Specijalni rezervat prirode Zasavica jedini na svetu proizvodi sir od ovog mleka. Direktor Slobodan Simić.
Od mnogih programa koje mi imamo, pre svega zaštite i upravljanje, pa turizam, i treći program, to je mi smo najveći čuvari genetičkih resursa starih rasa Srbije. Potom smo možda i najpoznatiji, a najpoznatiji program je postao program farme balkanskih magarica koje muzemo. Dakle, to je trenutno u svetu po veličini druga farma, po broju sad već preko 200 magarica, i to magareće mleko mi muzemo u količinama već sad oko 2 tone godišnje, i od toga smo razvili razne proizvode koji su poznati, to su kreme za lice, što od babe prave devojku, zatim sapune, zatim liker, i onda smo postali možda i svetski najpoznatiji rezervat upravo po tome što smo uspeli jedini na svetu da napravimo sir od magarećeg mleka.
Što to znači jedini ste na svetu uspeli? Pretpostavljam onda da su i drugi pokušavali. Yes. Čemu je tu problem?
Problem je u sastavu magarećeg mleka. Magareće mleko je apsolutno isto kao ljudsko. Ima vrlo malo mlečne masti, pa je potrebno 25 litara mleka za kilogram sira, a kravljeg je potrebno 5-6. I jedan specifična stvar je da to magareće mleko nema kazeina, sastojka koji zgrušnjava mleko. I zato drugi nisu uspeli. Mi smo našli jednog vrsnog tehnologa koji je eksperimentišući uspeo da napravi jedini sir od magarećeg mleka. I zato je on jedinstven i ima epitet najređeg i najskupljeg sira na svetu, jer je kilogram takvog sira 1000 evra.
Pretpostavljam da je receptura tajna.
Da, apsolutno top secret, što bi rekli Englezi, jel?
Ali čuvate vi tog tehnologa?
Čuvamo, naravno da čuvamo, i mi ekskluzivno to proizvodimo u malim količinama. Do sad smo imali problem, jer magareće mleko nije bilo u nomenklaturi mleka priznato. Zahvaljujući angažovanju Ministarstva za poljoprivredu, pre 2 meseca smo uspjeli to da rešimo. Dakle, sad je magareće i kobilje mleko u nomenklaturi i pravilniku o mleku, tako da sad tek možemo razvijati tu proizvodnju u kontekstu izvoza, s obzirom na kupovnu moć, prodaja magarećeg mleka koje je 40 evra litra, sira koje je 1000 evra kilogram i svih ovih skupih stvari od magarećeg mleka, ovde je teško prodati, zato mi sad kad imamo tu registrovano mleko, možemo krenuti sa izvozom, s obzirom da imamo brojne ljude iz inostranstva koje traže te proizvode. Tako da očekujemo da u 2018. godini ćemo to razviti još značajnije, a onda i povećati naravno broj magarica i razviti to i kod drugih poljoprivrednih proizvođača koji su zainteresovani da to rade, jer ćemo naći tržište u svetu, tamo gde to mogu platiti.
Ali čekate da vam neko poruči sir ili ga nekad napravite, pretpostavljam da ste probali, kakav je?
Kod nas na rezervatu uvek imate tog sira da kupite i online šaljemo. Do sad u inostranstvo nismo mogli slati online i zato sad očekujemo, recimo za prošlu godinu imamo preko 100 ljudi koji su iz sveta, iz svih zemalja sveta, evropskih, američkih i tako dalje, tražili taj sir da im pošaljemo, ali nismo mogli zbog nerešenih ovih administrativno-zakonskih stvari slati i sad ćemo mi to početi da šaljemo. Kad počnemo da šaljemo, onda će njihovi prijatelji tražiti, tako da računamo da to, a to je najviše 50 kg sira koliko mi možemo za jednu godinu da napravimo, da ćemo to uspjeti da u ovoj i idućim godinama prodamo. Očekujemo izvoz, jer je zainteresovnost velika iz Rusije za izvoz samog mleka u pakovanju od 200 grama flaša i sad smo u pregovorima da to izvedemo administrativno-tehnički i da faktički time unapredimo ovu našu proizvodnju, da prodamo sve naše proizvode, proširimo i omogućimo ono što je nama u rezervatu najvažnije, a to je da obezbedimo finansijsku samostalnost od sobstvene zarade.
Ili ima neku specifičnost taj ukus magrećeg sira?
Njegova najveća specifičnost je njegova snaga. S obzirom na ogromnu količinu mleka i taj segment da je nekim čudom magreće mleko isto kao ljudsko, da jednu neverovatnu snagu tome siru. I ako vam kažem da za 50 grama sira, kako mi pakujemo sir i pravimo, je dovoljno za desetak ljudi da probaju, onda govori o njegovoj snazi u stvari. Dakle, ta snaga koju dobijete preko ukusa tog sira je neverovatna.
Magareće mleko je poznato i po tome što se Kleopatra, ako je verovati istorijskim podacima, kupala u magarećem mleku, ne bi li ostala mlada i lepa. Pa imaju današnje vreme onih koji su spremni svojim ženama, devojkama da plate?
Ženama i devojkama ne, ali švalerkama da. Mi smo raspisali konkurs za samo jednog našeg čoveka koji će to uraditi i to smo uradili. Javio se gospodin, platio je 5.000, okupali smo tu njegovu švalerku i više to ne radimo. Dakle, nećemo više da bacamo. To je bio jedan propagandni potez na početku naše bavljenja ovim poslom. Ja sam hteo da se opkladim u 5.000 evra da neće niko okupati sobstvenu ženu i devojku, ali niko nismo da se kladi jer bi izgubio to sigurno.
I sad ste stali sa time, nećete da dajete mleko na takve gluposti?
Ne, na takve gluposti ne damo. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle. With my pretty little Galway girl. You're my pretty little Galway girl. Hey. You know she beat me at darts and then she beat me at pool and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room swear she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little Galway girl. My Galway girl. My Galway girl. My Galway girl. And now we all say the welcome and it's closing time. I was holding a hand, her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. As we fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home and she took me inside. Finished some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little Galway girl. My, 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 my
Čoči vetar!
Čočo!
Traffic jam. Hey. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, hey. Take it on me. Hey. Shawty craving on me. Get the beating on me, on me. She waited on me. Yeah. Shawty caking on me. Got the bacon on me. This is history in the making, homie. Point blank, close range, that beat. If it goes a million, that's me. It's me. I was getting moolah, baby.
Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart.
Ovo jagnje ne moli da će. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela. Ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ovoga jutra govorimo o Savskom nasipu. Počeli smo tu priču pretprošle nedelje. Tada su ovde bili predstavnici udruženja Savski nasip, A ovoga jutra ovde su predstavnici udruženja ljubitelja reke Save, Zeleni raj, profesor dr. Ivan Matić i Vojislav Mandić. Dobro jutro i hvala vam mnogo što ste ovde.
Hvala.
Ova priča u vezi sa savskim nasipom počela je pre nekoliko godina da dobija intenzitet u javnosti i u medijima i na različite načine se o njoj govori. E sad, atraktivnost je dobila kada se ispostavilo da sinovi Tomislava Nikolića imaju kućice na Savskom nasipu i to je verovatno negde zaintrigiralo javnost. 2014. bile su velike poplave, pa se onda i to dovodilo u vezu da li je moglo nešto da bude sa nasipom ili nije moglo da bude zbog objekata koji su tamo izgrađeni. I sad čitava priča u stvari počinje negde da se priča, ali ne vidim neko pravo odmotavanje. Dakle, za sada se najmanje uključuju oni koji bi trebalo najviše da se uključuju u tu priču, a to su institucije, ali hajde, valjda će se vremenom i oni uključiti. E sad, vaše udruženje Zeleni raj postoji, sastavljeno je od nekoliko udruženja koji su tokom godine, ili tako, nastajali. Vi ste imali potrebu da osnujete udruženje.
Tako je.
Zbog čega?
Pa, cela ova kampanja je, kao što ste i rekli, počela 2013. godine, tačnije. Do tada nismo bili pominjani, naročito niti u medijima, niti na neki drugi način. Nismo bili prepoznati na ovaj način na koji nas sada prepoznaju, pre svega aktivisti okupljeni oko neformalne grupe Savski nasip. Oni nisu udruženje i nisu registrovani.
Da, nisu registrovani, ali dobro, to ne znam da li prosto utiče na težinu na toga što kažu.
Na neki način utiče, ali da se ne rasplinjava. Kao što sam rekao, kampanja je počela 2013. godine, iako oni kažu da su taj problem prepoznali još 2008. godine. Naime, udruženje je, kao što ste i pomenuli, formirano i kao neka vrsta reakcije na sve te događaje, da se prosto iz drugog ugla sagleda i prikaže cela ova problematika. Udruženje je formirano 22. maja 2016. godine, objedinjavanjem više malih udruženja koje su bili na neki način pasivizirani tokom prethodnog perioda. Mi smo tada i profesora Ivana Matića izabrali za našeg predsednika kao čoveka koji prvo se bavio profesionalno tom problematikom, a drugo, to je čovjek koji je proveo život pored reke. Pre toga 20 godina boravio u Nadi Međici, koja je uvek isticana kao primer, kao pozitivan primer. Prosto i njegova i naša želja, prvih koji smo došli tu, bila da nešto slično napravimo i na ovom potezu. Kažem, sve do 2013. godine niko to nije ni primećivao. Tada, iz ovih razloga koje ste vi pomenuli, pojedini aktivisti nevladinih organizacija i pojedini mediji su počeli da se bave ovom problematikom.
Pa dobro, to je jeste interesantno u Srbiji, zato što ovakve situacije postaju simbol nečega što se radi, nažalost. Tako da mi kao građani uvek imamo utisak da neko može sve što hoće, bilo to legalno ili ne. Tako da nije čudo što je ova priča dobila zamah zbog toga. Pričat ćemo još o tome ko tu još ima kuću. Iz 2014. ostali su i naslovi u novinama, tada je Velimir Ilić bio ministar za infrastrukturu i ogroman naslov: neću da rušim kuće Tomi Nikoliću, trebalo bi da se legalizuju svi ovi objekti. E sad, ajde da se vratimo na ono što se ističe kao problem. Dakle, kao problem se ističe to što je u pitanju nasip koji bi trebalo da štiti od poplava i mnogi, i oni koji su stručni i oni koji se ne bave tom strukom, kažu da je 100.000 Novobeograđana koji žive u blokovima u opasnosti od poplava zbog objekata koji su tu izgrađeni, i postavlja se pitanje
da li vodoizvorišta koje se tu nalaze mogu da budu zagađena? Evo, profesore...
Evo, meni je ovaj... Prvo da vam se zahvalim što ste nas pozvali u ovu emisiju na neki način da damo odgovor, da se čuje i druga strana. Šta je interesantno, mislim, to su dva problema o kojima ste rekli. Prvo je da kažemo zaštita životne sredine, konkretno zaštita podzemnih voda, odnosno beogradskog izvorišta. Ja, ovaj, radeći u svojoj struci svo vreme na fakultetu, sam čak imao i neka predavanja, uvek držao četvrtoj godini studenta mog fakulteta, koje se ticalo beogradskog izvorišta. Zašto? Najveće izvorište na Balkanu, a drugo je, nalazi se veći deo tog izvorišta u samom jezgu grada. To je ono što karakteriše. I onda sam uvek govorio da je izvorište, beogradsko izvorište, kompromisa. A zašto? Kažem zašto? Zbog toga što je pola Novog Beograda u izvorištu. Kad pogledate od ušća, znači izvorište se pruža od ušća pozvodno skroz gore preko Jakova, preko Boljevaca do Kupinova. Čak ide u, znači, deo Vojvodine, to je naše na levoj obali. Gledajući desnu obalu, izvorište je samo u Makišu i Adi Ciganli. E sad kad to shvatite, onda vam je jasno koliki deo izvorišta je u gradskom jezgru. Znači, čitava ona zona dole oko ušća, pa onda preko ovo između mostova, pa onda industrijska zona gde su one silne šljunkare dole, tako to svi znamo, pa toplana, pa onda ulazite blok 70A, pa 70, pa 45, šta sve je to gradsko jezgro. Govorimo o levoj, o desnoj obali, Ada Ciganlija, pa uvek je bila višenamenska. Skroz su reni bunari oko jezera, je li tako? Ono, znamo koliko 100.000 ovaj, kako se zove, posetilaca imate, kupača godišnje. Da li je to moguće uopšte? S druge strane, imate Obrenovački, znači onaj put i gore, skroz do kraja Makiša su sve ti naši reni bunari. Šta su reni bunari, samo da kažemo? To su veliki objekti, znači hidroobjekti, koji crpe vodu dole iz podzemlja, ali sa dubine od 25 do 30 metara. Znači, to treba shvatiti. Ono što je povoljno u cijeloj ovoj priči našeg izvorišta, obzirom gde se nalazi, da kažemo tako, napadnuto sa svih strana u tom donjem delu, je to što imate jednu zonu, gledajući geološki sastav, a to je moja struka, što sam to predavao, da imate jedan zaštitni sloj 10-12 metara koji u stvari štiti to izvorište od, da kažem, nekog zagađenja sa površine terena. To ga je i spaslo, ako tako možda se kaže, i danas ono egzistira u tim uslovima, što ovaj, od ovog silnog napada na njega ovih godina, jer ono je počeo da se formira 56. prvi reni bunar je urađen dole na ušću, pa onda krenulo polako na desnoj obali, ovi u Makišu, pa onda Ada Ciganlija i kasnije, tek negde 80. godina samodoprinosom, se krenula ova leva obala uzvodno, pa je završila dokle je završila, jel tako, do Kupinova tamo i tako. To je suština cele priče. E sada, kad vam kažem da su povoljni uslovi sa aspekta zaštite, kad pogledate nas napadaju kako mi zagađujemo sredinu, kako mi ovo, kako... Pa pogledajte ovo. Gledajući izvorište, uzmite naselje Staro Sajmište. To je predratno naselje. Pre Drugog svjetskog rata još krenulo da se formira. Poslije, dan danas egzistira, nema kanalizacije. De na desnoj obali, pogledajte naselje od desno ovoga autoputa, ovoga, između autoputa i starog Obrenovačkog puta, isto Makiško, od Drugog svjetskog rata je formirano, žive ljudi, ono postoji, nema kanalizacije. Da ne govorimo o onome naselju divljem, da kažemo legalno divljem, ne znam kako se već zove, u donjem delu Ade Ciganli, oko onog jezera, i ono egzistira, nema kanalizacije. E sad kad shvatite da tu nema kanalizacije, a da su sve oko njih reni bunari, kako to egzistira? Pa egzistira zahvaljujući onoj zoni o kojoj sam rekao da je povoljna, koja ne da da se to zagadi, pa i kad nešto prođe, ona ga razgradi, znači zahvaljujući tim procesima dole u podzemlju, to imamo prirodnu, da kažemo, neku zaštitu.
Da kažem, a kako se rešava problem odlaganja fekalija kod vas, na Savskom nasipu?
Prvo da vam kažem, vrlo, u početku kad smo se formirali kao ta parcijalna udruženja, mi smo u našem statutu zacrtali bili da obavezno svi korisnici, znači oni koji su trebali da naprave te sojenice, prvenstveno montažno-demontažne objekte, drvene, tako je bilo zacrtano, da koristimo, da imamo one hemijske WC. Znate koji se koristi u kamp prikolicama, na jahtama, brodovima, nije. Kako? Tako je bilo u početku. Međutim, kasnije vremenom se krenulo na, da kažem, direktno izbacivanje to kao što rade ovi najčešće i ove kafane, ove splavovi restorani u reku. Ali pazite sada, pitanje razmere nas, koliko nas ima, 250, 300, 400 objekata, ako govorimo o ovoj lokaciji, u odnosu na beogradsku celu kanalizaciju. Pa to ljudi ne znam da li znaju, ali treba slušalci da im se potencira. Imate 32 velika ispusta u Savu i Dunav i bezbroj malih. Ništa se ne prečišćava osim fizički. Sad znači fizički, znači da ne daje Bože najlon kese i sve te gluposti ne idu, ali nema hemijskog, nema biološkog tretmana. Znači Beograd je danas jedini grad, glavni, može se reći u Evropi, koji nema uređaj za prečišćavanje otpadnih voda koji se ispuštaju u reke. Kad pođemo od te činjenice pa se vratimo na nas, onda vidimo gde smo mi u toj celoj priči.
U Beogradu ima dosta septičkih jama u samom gradu, dakle ne postoji kanalizacija u čitavom gradu, a kakva je situacija kod vas? Priča se i o septičkim jamama, sad ima tako i tu razlike da li je septička jama zatvorena ili je otvorena.
Naravno.
Sad, da li tu postoje septičke jame i šta je u stvari bolja solucija za reku i za prirodu? Septička jama ili direktno izbacivanje u reku?
Evo, reći ću vam samo da kažem par reći samo o prostoru gde se mi nalazimo, to nismo rekli, samo znači mi smo od bloka 45 do Ostroničkog mosta, tih 7-8 kilometara se nalazi naše udruženje i to sve. E sada, da vam iskreno kažem, sa tog našeg terena, to je priobalje od nasipa ka reci, to se zove Forland, niska zemlja, nije ni tako se u stručnoj praksi naziva, tu treba izuzeti iz cele te priče Jocinu Adu. Zašto? Jocina Ada se nalazi negde pre Galovice i to je bilo nekada ostrvo, privatna zemlja. Znači, mi stvarno nismo vezani, čuli smo priče da tu ima i stambenih, da kažem, objekata i nekih drugih, gde stvarno postoje, verovatno da postoje septičke jame. Ali kod nas, među našim članovima udruženja, ih nema. Ja vam kažem, to odgovorno tvrdim, govorimo o članovima. E sada treba poći o činjenici da nisu svi članovi. Ima 500 objekata, kod nas je 250, 300, tako, članova sa objektima. Znači, ima i onih koji se ne pridržavaju tih naših, da kažem, nekih preporuka iz čitave priče, iz našeg ekološkog pogleda ka korišćenju te obale. To je suština cele priče. Ali vam kažem da je po meni bolje puštati u reku, jer ceo Beograd pušta sve u reke, pa šta vidimo da se ništa ne dešava, ali tako funkcioniše, nego ispuštati u septičke jame pored. Najbolje je bilo, što ste vi rekli, betonske septičke jame, to je okej. Okay. Pa se one prazne, tako dolaze oni specijalna vozila, pa prazne, to je lepo. Ali ja ne znam da li ima i ovih, nisam kao predsjednik udruženja, mi ne znamo za to.
A kada je u pitanju udruženje Zeleni raj, da li vlasnici ovih objekata koji su sporni, koji mogu da se vide na fotografijama, dakle to nije laž, postoje tu objekti koji nisu sojenice, koji su zidane kuće, što ne bi smelo po zakonu da bude, ili bi smelo? Ajde, malo ćemo da pričamo i o zakonu, mada ja stvarno mislim da nije naše da pričamo o zakonu, ali prosto moramo da pričamo i o tome. Postoje različite tumačenje. Evo sad samo pitanje, dakle, da li su ti ljudi koji imaju objekte koji su veliki, koji izgledaju na fotografijama malte ne kao vile, govori se tu da ima i ambasadora i ne znam, nekih sa sumnjivom prošlošću, sadašnjošću i verovatno budućnošću, dakle nekih koji rade u institucijama tipa Vodovod ili Srbija Vod ili, dakle, da li vi znate sve ljude koji imaju objekte, da li vi možete njima da se obratite ukoliko vidite da neko nešto radi što se protivi vašem statutu, pa čak i da nije u vašem udruženju, da li prosto osjećate da možete da kažete nemojte to da radite, ili ne možete jer se stvorilo se u javnosti prosto mišljenje da tu postoje ljudi kojima ne može ništa da se kaže?
Evo, ovako, krenući od početka, osim činjenice koju ste vi već pomenuli da članovi porodice Nikolić imaju tu objekte, za sve ove ostale je sve to u domenu spekulacije. I mi imamo sporadična saznanja, mi lično, ni profesor, ni ja, iz te priče lično se ne poznamo ni sa kim. Niti možemo da potvrdimo ni da je tačno, ni netačno to što ste rekli. Mahom u našem udruženju takvih, uslovno rečeno, problematičnih nema. Nisu identifikovani, nisu se dobrovoljno pristupili. Naime, naš statut našeg udruženja pre svega proklamuje ekološko ponašanje na ovom potezu. I vezano za postojanje ovih objekata građenih od čvrstog materijala, u starom zakonu o vodama to nije bilo ni na koji način, da kažem, pominjano. Sada u sadašnjem, da ne bi sad citirao zakon i da ga ja tumačim ovde, pominju se objekti od čvrstog materijala za koje je neophodno pribaviti građevinsku dozvolu i pominju se montažno-demontažni objekti koje je pomenuo profesor Matić, za koje nije potrebno pribavljanje građevinske dozvole. Sam zakon o vodama ne reguliše tu materiju, ali u mnogim svojim članovima, baveći se nekim drugim aspektima ove problematike, on prepoznaje vlasnike i korisnike vodnog zemljišta koji tu imaju objekte.
Kako vlasnike vodnog zemljišta? Zar ne bi trebalo da je vodno zemljište pripada državi? Ili je javno dobro? Ili...
Pa evo, samim tim da je oci nada koja je vodno zemljište u privatnom vlasništvu, znači da to nije tako. Na desnoj obali imate još više mesta, da tako kažem, koji su u privatnom vlasništvu.
Ali kako to...
Čak zakon i kaže, izvinjavam se, zakon i kaže u slučaju da vlasnik zemljišta želi da proda vodno zemljište, država ima pravo preče kupovine. Decidirano tako otprilike stoji u jednom od članova zakona. Ne bih mogu da vam kažem tačno koji je to član.
Vrlo interesantno.
Ali to je prepoznato. Mislim, bili smo prinuđeni da se bavimo ovom materijom iz pomenutih razloga. I kažem, u nizu drugih članova, kao i od člana 133 pa nadalje, prvo se bavi član 133 time šta je zabranjeno. Između ostalog, u tom članu se kaže da nije dozvoljeno, odnosno da je zabranjeno graditi objekte u suprotnosti sa pravilima gradnje u plavnom području. Ako je neko to u zakonu na taj način definisano, znači da ta mogućnost postoji. Da li ona dodatnim pravilnicima dovoljno dobro i jasno uređena, opet, to je ono što vi kažete, nadležni bi trebali da daju tumačenje, a ne mi da se bavimo toliko time.
Ono što mene zbunjuje je što kada pravnik tumači zakon, u nameni vodnog zemljišta stoje neke stvari koje isključuju da bilo ko ima privatno sojenicu, vikendicu ili nešto slično. Ili mi ne gledamo isti zakon, ili malo je to, kako da vam kažem, zbunjuje me. Ja sam čitala baš od strane pravnika tumačenje. Dakle, po tome jednostavno je nemoguće da neko ima privatni posjed.
Pa ako mogu samo da se nadovežem, znači to je tumačenje, kao što ste rekli. Ja bih voleo da znam koji je to član i kog zakona, pa prosto bi onda mogao tome i da se izjasnim. Ja sam čitao, pokušavao sam da nađem zaista članove zakona koji se bave ovom materijom. U tom traženju sam našao i pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju zgradnju, koji kaže decidirano, između ostalog u svom članu 21, ko želi može da pogleda, da je dozvoljena da uz vode i vodozahvatne površine da se mogu graditi objekti za turističko-rekreativne svrhe i tako dalje i tako dalje.
Ali za opštena, mislim, ne kao za pojedince, nego prosto nešto što bi bilo javno dobro da mogu svi da koriste.
Član 5, ako se ne varam, zakona o vodama, kaže da kao zakupac vodnog zemljišta može da se pojavi fizičko lice. Tako da prosto taj član uključuje i mogućnost zakupa od strane fizičkog lica. U starom zakonu je to bilo malo drugačije definisano, novi je to definisano na ovaj način, primenjuje se novi zakon. Mi smo došli u vreme važenja starog zakona 99. više i ne znam kako je izgledao taj zakon. Među vremenu su primenjivani i ono što treba ovde naglasiti, mi smo došli u saglasnost nadležnih, oni kojima je bilo povereno to javno dobro na upravljanje i koji su nam dali rešenja u kojima su se pozivali upravo na članove zakona koje sam ja manje više i citirao u nekim ranijim prilikama. Tako da, da i taksa koja je određena kao naknada, odnosno naknada za, za korišćenje vodnog zemljišta je određivano u skladu sa uredbom, odnosno uredbom o plaćanju taksi za to. I uredbi o taksama se decidirano navodi koliko. Novi zakon je to malo izmenio i sada je to drugačije. Malo.
Ali vi plaćate neke naknade?
U ovom trenutku ne, zato što nismo dobili za ovu godinu, nema niko, koliko meni poznato, niko nije dobio po novom zakonu rešenje o korišćenju vodnog zemljišta.
A ovo što sam ja pominjala, to je zakon o vodama, 5., 6., 7., 8., 9., 10. član, ima tu i nečega iz zakona o javnoj svojini. Dakle, nigde se ne pominje da može da bude izdat...
Član 5., evo odmah ću vam reći.
Da, da može da bude izdato u zakup u svrhu prosto da neko ima ovaj objekat. Ali dobro, vi ih imate, pa ih imate, mislim, i to ih imate već jako dugo, dakle, da je neko hteo da na to reaguje, odreagovao bi. Ali ajde se vratimo na početak. Da li ste vi to, kako ste vi pre, eto, koliko godina kad ste došli, kako ste došli, mislim, jeste tražili nekom da zakupite ili čije je to? Dakle, to zemljište na kome ste, čije je? Jeste li vi morali nekom da se obratite, da kažete, evo ja želim ovde da napravim nešto, hoću da raskrčim, da sredim?
Evo da vam kažem, znači 99. 2000. godina kada smo mi došli na tu lokaciju, ja sam došao sa Ade Međice. Ada Međica je bila uređena i tamo se znalo, pošto to pripadalo opštini Novi Beograd, tamo se čak plaćala neka taksa za zakup, da kažem, korišćenja tog zemljišta. Mi smo to pokušali da prebacimo ovde na ovu lokaciju na levoj obali Save. I mi smo u to vreme, kako smo se organizovali kao udruženja, ta mala parcijalna, tako su i bile manje grupe, nije to bilo sad ovako kao danas, mi smo ovaj pokušali i tražili smo i dobili u to vreme sve moguće papire od raznoraznih, da kažem, javnih preduzeća koje su u to vreme gazdovala. Naprimjer, to je bilo Gradsko zelenilo sektora za obale i priobalja, pa onda je to bile Srbija vode, pa su se kasnije pojavile Beograd vode, pa Srbija šume. Hoću da kažem da tu nije postojao neki sklad između tih javnih preduzeća, nego je neko gazdovo šumama, neko priobaljem, odnosno vodnim resursom, tako da je ovaj definitivno mi smo se uklapali u postojeću tadašnju zakonsku regulativu. Znači, nismo tada došli divlje. Moram da naglasim i ovo, da smo, na primjer, imali oročena rešenja od Srbija voda, na primjer, dobijali smo ih na godinu dana, pa onda obnovite. Ali svi oni su u nama prepoznavali privremene objekte i dobijali smo da plaćamo neku nadoknadu po kvadratnom metru, da kažem, za uzeća prostora tog objekta, za korišćenje. Znači, niko tada nije govorio o nekom, da kažem, vlasništvu na tome. Mi smo smatrali da je nelogično da neko može imati vlasništvo u, da kažem, u reci. Jer drugim rečima, to je reka između nasipa, tako samo kad se podigne voda, to pređe i tako dalje. E, ono što je još važno, a to je da smo pravili objekte tako da smo minimalno narušavali okolinu. Šta to znači? Drveće nismo dirali, nego smo se uklapali. Samo ono, i rušili smo drveće, samo ono isključivo koje je ugrožavalo objekte. Jer tamo je bilo, to je bila džungla kad smo mi došli, ako može tako da se kaže, zapušteno. Drveće, to su vrbe tamo, šta to pole, uglavnom to je glavno rastinje, koje je tu samoniklo. To drveće je bilo staro 50. I gledajući slike tog priobalja predratno, tu nemate uopšte drveća, to je bilo golo. Tu se zvala neka svinska plaža, znači mulj, sve, nigde nije bilo drveća. Znači, ovo drveće, ovo što mi danas ga imamo, najveće ono o kome se priča, kao da mi to rušimo, ono je staro 50 godina, 60 možda, ne više. Razumete, govorimo o onom uskom priobalnom pojasu. Znači, nismo drveće dirali. Samo ono što je ugrožavalo objekte buduće da možda priđete. Jer tu je bila, to je bilo, nije moglo da se priđe obali. Od te, da kažem, šikare i svega toga, tih lijana koje su bile. Bile su staze biciklističke, tanke, neke gde su pecaroši prilazili obali. A ja sam to znao, zbog toga sam dolazio, ja sam projektovao Vereni bunare. Po struci tako, takav mi posao bio. Baš u toj zoni, od bloka 45 pa gore skroz tu levu obalu uzvodno, kažem vam, sve sam ja učestvovao u tim, da kažem, izradama projekata osnovnih za, kao podloge za glavne projekte izrade tih Reni, da kažem, tih ovih Reni bunara. I tada sam, još daleki 80. 78. 80. godine, snimio tu obalu da je divna, da je prirodna i rekao sam sebi, ako ikada budem otišao sa Ade Medjice, doći ću ovde baš zbog tog drveća koje je tu samoniklo, a to su kanadske neke topole, crne topole, šta znam, mnogo su lepe. Žalno mi što niste bili da vidite kako to sve lepo izgleda, onda bi bilo lepše i lakše razgovarati da vidite kako smo se mi uklopili u drveće.
Znači, ma ja verujem da je žao. To prelepo, gledala sam da i vaše ovaj spotove, to sve prelepo izgleda, jest. Samo što da vidimo, se dogovorimo, jel to... Tako mislim, je. Državno, jer tu mene zbunjuju još neke stvari o kojima ćemo govoriti za neki minut. Ja bih samo ovaj, pre nego što krene muzika, samo pošto je to i vaša struka i radili ste takve stvari, pošto neki kažu, eto, kako je vodoizvorište prepušteno, prosto nebezbedno je. U Mađarskoj takve stvari čuvaju naoružani ljudi, jel to istina, mislim, jel ovde postoje objekti koje bi trebalo, jel, ako to poredimo sa Mađarskom, jel to to? Jel pa. Može neko da dođe, pošto kažu i uvek je to bilo kao, eto i to smo u školi mogli da čujemo, ako neprijatelj želi da uništi narod jedne zemlje, može da dođe i da zagadi vodoizvorište i gotovo odradio je posao. Dakle, jel postoji ta vrsta opasnosti?
Pa evo ako me pitate, pošto se bavim ceo život vodom i kažem tim projektovanjem i sve toga, slučajno znam sve to da vam kažem kako je. Znači, trebalo je da bude, da su svi Reni bunari, ako govorimo o tim, da kažem, objektima, ograđeni. Međutim, danas, onim par je bilo nekih ograđeni, to je sve, diglo se ruke od svega toga, međutim, oni su obezbeđeni na neki način, kako, svi su zaključani. Jer govorimo o zagađenju, vi da biste zagadili podzemnu vodu, mora da uđete u bunar, da ubacite to što ste mislili, namerili, direktno u bunar. Svi su obezbeđeni i postoji dežurstvo stalno bezbednosnih ovih, da kažem, službi koje obezbeđuju Beogradsko izvorište. Oni obilaze te bunare. To je aspekt fizičke zaštite. A što se tiče aspekta kvaliteta podzemnih voda, vode sa leve obale Save, sve idu gore na ovaj Bežaniju, gore gde postoji, znači, uređaj za prečišćavanje otpadne vode, vodosabernik svih tih bunara, i tu se stalno, permanentno, svaki sat rade kontrolne analize, pa ako bi se primetilo da ima nešto, on se zaustavlja sve to. Hoću da kažem da postoji taj sistem u Beogradskom vodovodu koji obezbeđuje sigurnost snabdevanja građana kvalitetnom vodom. Znači, ima, e sada, da li bi to moglo da bude bolje? Verovatno bi moglo, a ovo kad vratimo se na onu priču da smo kompromisno ušli, svesno, sa izvorištem u gradsko jezgro, onda vidite da to malo nemoguće. Pa zamislite onaj Reni bunar što je dole u toplani. On je iza, su rezervoari, sve, on tu egzistira u krugu toplane, maltene, razumete? I on postoji dan danas, kao takav. I to funkcioniše. A opet kažem, zahvaljujući onim prirodnim uslovima koji nas spašavaju. Da je to nešto otvoreno, da bi svaka zagađujuća materija lako sišla do dole, to bi odavno bilo nemoguće opstati. To izvorište kao tako. Tako da vam kažem da u ovim uslovima kakvi su, takvi su, to funkcioniše, evo, već koliko godina to izvorište i to je to. Eto.
Htio bih samo da dodam, vezano za ovo vaše pitanje, dok je to bilo, kao što je profesor Matić opisao, uslovno rečeno zapušteno i džungla gde nije bilo ni sojenica, ni bilo čega drugog, s aspekta bezbednosti, to je po meni to bilo sigurno mogućnost za nekakvu diverziju ili tako nešto, je sigurno bila mnogo veća nego ova sada. Pored ovih mera o kojima priča profesor Matić, i naše postojanje tamo prosto garantuje da nekakva diverzija takve vrste, ako bi nekom i palo na pamet, je prosto nemoguće. I u vezi sa time, mi smo sa profesorom Jovanom Despotovićem, koji se na određen način isto bavi ovom materijom, u kontaktu, tako je. On je pokrenuo na ime jednu akciju i hoće i nas tu aktivno da uključi, dodatne zaštite Reni bunara. Tako da pokušamo i mi da dajemo neki doprinos i neko učešće da se i naši Reni bunari još dodatno obezbede nekakvim ogradama i svim tim, kako bi svaka mogućnost ugrožavanja bila eliminisana. I ono što se ovde retko pominje, to je kanal Galovica, koji, za koje nam je skrenuta pažnja da ima, da kažem, indicija da se ispuštaju otpadne materije sumnjivog porekla. Mi smo bili svedoci tome i naša uloga nekakvog posmatrača i uzbunjivača bi mogla da bude u tom domenu vrlo, vrlo bitna i vrlo značajna.
Posle muzike nastavit ćemo razgovor. Gosti ovoga jutra su profesor dr. Ivan Matić i Vojislav Mandić iz Udruženja ljubitelja reke Save Zeleni raj.
Strange what Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju, a što mladost da potrošim svoju na ženu daljivu.
U prodaji.
Na, 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 ti ta duša, na, na, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Emisija Čekajući vetar, govorimo ovoga jutra o Savskom nasipu. Gosti emisije su profesor dr. Ivan Matić i Vojislav Mandić iz udruženja ljubitelja reke Save Zeleni raj. Vratit ćemo se na ono što se prepoznaje kao problem kada je u pitanju izgradnja objekata na Savskom nasipu. Ono što mene zanima je u čijoj je sad, pošto mnogi su tu imali nadležnost nad ovim delom, čije je sad to? Je li to sada Beograd vode ili Srbija vode? Srbija vode su sada. Tako. Dobro. Ja sam videla neki dopis iz decembra, znači od pre 2-3 meseca, da Srbija vode neće produžavati zakup. Ali vi znate za to?
Ja nisam imao prilike da ga vidim. Mislim da se, da kažem, odgovor na to pitanje treba potražiti u rešenjima iz novog zakona o vodama, koji je predvideo licitaciju kao formu dobijanja i sticanja prava na zakup, pri čemu dodatni pravilnik definiše da prethodni zakupac, ukoliko nas prepoznaju kao prethodne zakupce, ima pravo preče zakupnine. I to je rešeno na taj način, ali znači prvo tu formu i postupak bi trebale da sprovedu Srbija vode. Mi sami ne možemo to da iniciramo, jer nemamo takve ingerencije, nemamo nikakve ingerencije.
Jeste li vi podneli za legalizaciju?
Da, podnosili smo u dva navrata. Ja sam čak bio u zabludi da smo prvi put podneli 2006. godine, međutim, tražeći dokumentaciju koju su mi prijatelji pomogli, pronašli smo potvrde da smo prve zahteve za legalizaciju podneli 2003. godine, a kasnije kada je donesen nov zakon o legalizaciji 2010. godine. To je bio opšti zakon za legalizaciju svih nelegalnih objekata na teritoriji Srbije. Tražena nam je u par navrata i dopuna dokumentacije, geodetski snimci, što je sve napravljeno i dostavljeno nadležnim opštinama. Znači, prvo smo podnosili mi koji smo vamo preko Galovice ka Ostružničkom mostu opštini Zemun 2003. a 2010. novo formiranoj opštini Surčin. I kasnijih godina, zadnji put ovo što pitate, mi smo podneli zahtev za korišćenje, odnosno za zakup 2016. godine, dok je to bilo u nadležnosti Beograd voda. Zbog njihove neažurnosti te godine nismo dobili rešenja o korišćenju. Možda sporadično par primera ima da jesu, ali uglavnom nisu izašli na teren prvo da snime situaciju i da obave sve ono što je bilo u njihovoj nadležnosti. Deo odgovora se krije u tome što Beograd vode nisu bile zainteresovane za to, jer sva taksa ide Republici, a ne Beograd vodama, koje su javno komunalno preduzeće koja pripada i bila pod ingerencijom grad. I mislim da otuda njihova bila nezainteresovanost da se to adekvatnije reguliše.
Ali znate da se prodaje se zemljište, prodaju se objekti tamo gde se vi nalazite. Dakle, neko daje oglase, ja sam videla jedan takav oglas, agencija Mi, recimo, ako se ja dobro sećam, dakle, prodaje za 4000 evra zemljište i pobodene kočiće da može da se pravi sojenica. Dakle, s kojim pravom neko to prodaje? Mislim da se vratimo na početak, jel to pripada državi, jel to javno dobro, kako može, pritom nije to jedino, ja pretpostavljam da tu ima još ljudi koji su kupili, od koga kupili, ko je taj ko je sebi prisvojio državnu zemlju, vodno zemljište i onda još kao je zaradio i pritom ja ne verujem da u institucijama ne znaju da se to radi.
Pa takvi ugovori su pravno ništavni. Ne možete prodavati nešto što vama ne pripada. To što ste vi na tome napravili nešto, vi, eto, ajde kažem uslovno rečeno, prodajete to nešto. Ja ne znam kako izgleda takav ugovor, ja nisam imao prilike da ga vidim. Poznato nam je to da je bilo takvih primjera, da su neki upravo radili to što vi kažete, ali to su, da kažem, prosto takvi loši primjeri na koje mi kao pojedinci ni na koji način nismo mogli da utičemo. Mi tim ljudima koji su to eventualno radili nismo mogli. Samo državni organi su mogli da intervenišu i
ali državni organi uopšte ne intervenišu u ovoj
priči. To je propušteno, to je bilo ranije, sada toga nema. 2015. godine je svaka gradnja od novembra 2015. usvajanjem novog zakona o zakonjenju, kako se zove, je svaka gradnja bez građevinske dozvole je krivično delo. To se ne odnosi samo na Savski nasip, nego se odnosi na svaku gradnju bez građevinske dozvole. Tako da nema primjera posle 2015. da se tako nešto dešavalo. Ne bih mogao da vam potvrdim tačno kad se to dešavalo. Imamo neka sporadična saznanja, ali prosto nije bilo.
Profesore, evo pitanje za vas. Kažu da je nasip bušen da bi se sprovodila voda iz gradskog vodovoda u objekte koji postoje na Savskom nasipu. I da je to opasno. Prvo, mislim, je li to istina? Dakle, da li se to, iako se radi, da li se radi tako da možete, evo, mogu ja kao laik da shvatim da je to urađeno, ili nešto tu stručno treba da se vidi, pa bi trebalo da izađu ekipe na teren i da utvrde stanje?
Da vam kažem, bušiti nasip, to je nelegalno. Mislim, ne postoji da vam neko dozvoli da bušite nasip, a ovde ja ne znam da iko ima potrebu da buši iz prostog razloga što mi svi koristimo vodu, da kažem, onu sirovu vodu iz Reni Bunara, nije za piće, ali za ove druge potrebe. Prema tome, nigde nismo videli da iko bušio nasipe. Lično mislim, pazite, oko tog bušenja, oko seče drveća, raznih optužbi na naš račun, prosipanja ulja, neću da kažem, to su gluposti. Verujte mi, nema dokaza za to. Pa ja znam, na primjer, o drveću koje gledamo, posmatam ovih 20 godina tu šumu i to sve. Pazite, tom šumom gazduju Srbije šume. I one, pošto tu industrijska topola se gaji, oni je gaje na određenim delovima Forlanda da imaju veliki prostor i širinu. Te topole imaju svoj ciklus. Kada ih posade, to su biljke, šta ja znam, ove 2-3 metra, one za 7-8 godina do 10 dođu za eksploataciju, oni ih poseku, pa zasade nove, kao sad što je bilo. Znači, za ovo vreme, kako smo mi tu 20 godina, ovo je treći ciklus seče i, znači, mi ne sečemo. Razumete me, nemamo razloga zašto bi sekli drveće. Znači, smo mi u onoj zoni pored reke, tamo se nalazimo. Uklapamo se u drveće. Govorimo nama, da li je bilo? Verovatno da je bilo, da je neko isekao ovo ono, ali to su sve oni, da kažem, koji nisu naši članovi, ne možete svi da kontrolišete svuda, kao sve, na svim ovaj, kako se zove. Prema tome, hoću da kažem da ovi napadi od ove formalne, neformalne, više ne znam koja je to grupa, biciklisti, pa samo slušajte mu naše iskustvo. Mi dođemo na ideju, taj nasip, asfaltiran je negde 80. godine, njega je asfaltirao Beogradski vodovod da bi lakše mogao da dolazi do svojih objekata Reni Bunara na potezu s bloka 45 do Ostroničkog mosta. Šta se dešavalo? U početku, tu je bio zabranjen saobraćaj za sva vozila. Bile su rampe. Vremenom to se otvorilo i krenulo. Danas imamo situaciju da taj put nije javni put. Ne zna se uopšte ko s njim gazduje. I mi naravno prolazimo kolima, prolaze biciklisti i ovo ono sve. Slušajte, vremenom bilo je nasipanja kamiona, bilo uništavanja tog nasipa. Sve smo to. I mi sad pre jedno godinu dana dođemo na ideju da iskrpimo te rupe. Definitivno neko to zapustio. Sve to, mi smo zakrpili rupe, međutim stiže prijava od ove neformalne grupe, idem u inspekciju, tamo dajem izjavu, kažem šta da radim ljudi, da li da vraćamo to, da kopamo ponovo rupe što smo asfaltirali, popravili to, oni su se smejali, rekli ništa, sve ok, ostavite u takvom stanju što ste uradili. Znači mi okrpimo asfalt za bicikliste, za kola što prolaze tu, za nas sve i za našu decu i za nas koji dolazimo tu biciklima, pošto nam je blizu, na primjer ja konkretno živim tu u bloku 44, vrlo često idem biciklom, mi smo među njima. E sada, sve to pričati neosnovano, o prosipanju ulja, to su gluposti, da ne kažem neistine, ne znam čemu to služi.
Ali dozvoljeno voziti automobile po nasipu?
Pa kad vam kažem, taj put, ne zna se ko je vlasnik tog puta. Jedno vreme je tu bio znak, zabranjen saobraćaj, sad skoro je bio, pa onda skinu taj znak, da li nasilno, da li ga je neko, da li ga je skinuo onaj koji ga je postavio. Me razumete? Druga stvar je bila, dođemo na ideju da stavimo jednu tablu i okačili smo je, koja je bila stvarno onako, rekla je, usporite usporenjem, spašavate sebe i druge. Tako nešto na tu temu. Odmah su dali prijavu i došao je neko skinuo taj znak. Pa o čemu se radi? Me razumete? To nam je žao, takve ove reakcije s druge strane.
Ako mogu da se nadovežem, često se citira vezano za ovu temu vožnje nasipom član zakona o vodama 133 koji u jednom svom delu kaže da je zabranjena vožnja motornih vozila nasipom, ali u nastavku odma u istoj rečenici kaže osim na mestima gde je to dozvoljeno. Stavio znak zabrane saobraćaja koji se odnosio i na motorna vozila i na bicikl. Odlukom Skupštine grada od 14. februara 2001. godine nasip je proglašen nekategorisanim putem, što ne znači da je dozvoljena samom tom činjenicom vožnje, stavio znak zabrane. I mi smo bili, kad god smo dolazili, praktično smo pravili prekršaj. Ne krivično delo, nego saobraćeni prekršaj. Kruna nasipa je asfaltirana za potrebe vodovoda, kao što je napomenuo profesor, znači samim tim i pripremljena za saobraćaj motornim vozilima. Postojale su ono što smo mi zatekli 99. godine, otvorene dve rampe na tom delu od tih 7 kilometara asfaltirane krune nasipa, 7,5. U njihovim ovim iskazima se licitiralo 8, 9, sad vidim i 10 da pišu da ima kilometara, nema toliko. Od 26. septembra 2016. godine odlukom gradskog sekretarijata za saobraćaj ukinuta je zabrana saobraćaja na ovom delu nasipa. Ona je donešena, odnosno u skladu sa svim važećim zakonskim odredbama. Ta opšta zabrana, da kažem, saobraćaja motornim vozilima na nasipima, koja je definisana članom 133, se odnosi na one nasipe koji nisu projektovani i koji ne mogu tako nešto da izdrže. 2006. 2010. 2014. godine, kada smo imali rekordne vodostaje, tu su cirkulisali kamioni koji su prevozili vreće sa peskom. Znači, u vreme najveće ugroženosti, uslovno rečeno, nasipa, odvijao se saobraćaj. Čak imate jedan film, može da se vidi na internetu, gde su fudbaleri Crvene zvezde došli pa tamo kod Galovice, dovozio im kamion nasipom, je dovozio pesak, oni su punili vreće tu neposrednu samu Galovicu. Tako da nikakve vanredne mere odbrane od poplava nije bilo na ovom delu nasipa, nikakvo oštećenje nasipa nigde ne postoji. Postoji oštećenje asfalta, ovo što je rekao profesor, ali mislim i zbog kamiona između ostalog, ali tu se nalaze i šljunkare zbog koji će neprestano cirkulisati kamion.
Evo za kraj, pošto nam je vreme isteklo, vi imate ideju kako bi moglo rešenje da izgleda?
Pa vidite, osnovna stvar je, ako pođemo od ovoga važećeg zakona o vodama, koji je iz 2017. godine, koji predviđa boravak nas tamo sa privremenim ili da kažem nekim drugim objektima. Znači, šta fali tom zakonu? Fale podzakonska akta koja će da propišu koji su to uslovi za te objekte. Po nama, ako smo predali već tamo tu dokumentaciju za legalizaciju, tako smo morali, Srbija vodama, mi smo predali za legalizaciju boravka, a ne za legalizaciju, da kažem, objekata. Znači, tražimo da nam se propišu uslovi pod kojima mi to uslovima možemo tamo da boravimo. Mi sa ovim drvenim kućicama, sojenicama, tako, mi to možemo sigurno da ispunimo te uslove. A ovi drugi objekti kojih ima definitivno, i vi ste rekli, to svako vidi, zidani, da se njima propiše rok za koji bi trebalo oni da ispoštuju te uslove i po tim uslovima da ostanu. Mi tako vidimo rešenje u budućnosti.
Ako mogu, evo ja da dodam kao neki svoj zaključak, mislim da bi najoptimalnije rešenje bilo da se mi tretiramo kao zakupci vodnog zemljišta pod svim ovim uslovima koje su već rečeni, da se odredi adekvatna nadoknada za kao zakupcima, da se plaća, znači, po zauzeću, a da se svakom u zavisnosti od vrednosti objekta koji ima odredi porez, pa će oni koji su digli luksuzne objekte plaćati veći porez. Na taj način će ih država, da kažem, uslovno kazniti što su podizali takve objekte. Da li je takvo rešenje moguće zakonski, to prosto zakonodavac treba da odluči i da propiše.
I treba već jednom da se uključi država sa svojim institucijama u čitavu ovu priču, dakle, i stručna javnost, jer vrlo su ozbiljne primedbe, dakle, da li postoji opasnost od poplava i da li postoji opasnost da se zagade vodoizvorišta. Dakle, niste, vi možete da branite svoju poziciju, ali neko drugi treba da kaže poslednju reč. Evo, kažete.
Sve ste lepo rekli, još jedna ključna stvar u celoj priči je ta. Ova lokacija, znači, od bloka 45 do Ostroničkog mosta, ni po čemu nije specifična i posebna. Celo izvorište beogradsko je napadnuto sa razno raznim objektima. Govorimo o Beogradu. To su hiljade objekata. A kad pogledate čitavu Srbiju, pored reka, pored jezera, kažu da ima otprilike oko 20.000 objekata ovog tipa u takvim zonama. Znači, traži se to što ste baš vi rekli, da se primeni zakonska regulativa, da se propišu uslovi. Znači, ova lokacija ni po čemu nije. A zašto su i ovi prepoznali? To je možda onaj početak cele priče koju ste vi rekli, što je neko tu došao u određenom momentu i to se danas nastavilo.
I što je od 2008. godine to postala vrlo interesantna lokacija tako za one koji imaju moć, uticaj, pare, tako poznaju je ljude. I
tako je, potpuno ste u pravu. I to posebno deo od Novog Beograda do Galovice koji pripada opštini Novi Beograd. Tu je u početku bilo vrlo malo objekata. To je buknulo sve od 2008. godine.
Da, i ovo nije jedini. Eto, to je primer ovakvih problema. Srbije ima mnogo i preporučujem strukturama da se uozbilje. Hvala vam mnogo što ste bili gosti emisije Čekajući vetar, profesor dr. Ivan Matić i Vojislav Mandić iz Udruženja ljubitelja reke Save, Zeleni raj. I ovo je kraj današnjeg izdanja ove emisije. Pozdravljaju vas Ivana Krestanović, Zoran Tasić, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.